The First Presidency has issued the following statistical report concerning the growth.
Për informimin anëtar të kishës, Presidencia parë ka nxjerrë raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2014. Numri total i kunjeve të fundit të vitit ishte 3114 me 406 misione, 561 distrikte dhe 29621 lagje e degë. Antarësia totale e kishës ishte 15.372.337 antarë. Numri i fëmijëve të vegjël, shtuar në dokumente gjatë vitit 2014, ishte 116.409, me 296.803 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 85.147 misionar koplot dhe 30.404 misionar që shërbejnë në kishë duke shërbyer kudo në kishë. Tre tempuj përkushtuan në vitin 2014, tempujt në Gilbert, Arizonës, në Fort Lauderdale të Floridës dhe në Phoenix të Arizonës. Tempulli i Ogdenit në Utah u përkushtua në vitin 2014. Numri i tempujve në funksionim në fund të vitit ishte 144.